Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për grevën e gjyqtarëve në Kosovë, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor thotë:
"Ndërsa sipër thonë se drejtat e shqiptarëve janë të shkelur në atë mosh që më tutje me vazhdue, është një absurd i madh."
Por Hamdi Ibrahimi nga qytata themelore në Prishtinë ka pikpamje tjetër.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve, dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjat kaq shumë sa ka zgjat, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelat o ka vonesa, por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të flasim tash se janë shkelë drejtat e palëve.
I pyetur për menaxhimin e parasë publike në Kosovë, eksperti Milazim Abazi thekson:
"Një prej pikave më të dobta, më të dhimbshme, më të korruptuara në Kosovë është menaxhimi i parave publike, përkatësisht vetë organi prokurimit."
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 28 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët thonë se kriza politike në Maqedoni kërkon zgjidhje urgjente. Një spital në Düsseldorf, ku është mjekuar bashkpiloti firmës German Wings, i ka përgënjeshtruar raportet se ai është trajtuar në këtë spital nga depresioni. Dy çeke të rëmbyra në vitin 2013 në Pakistan janë liruar. Ndeshja kualifikuese e futbollit Mali-Rusia në Podgorica është ndërprerë pas problemeve nga turma dhe përleshjeve të simpatizuesve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fokus të emisionit të sotëm është greva e gjykatave themelore në Kosovë, e cila po zgjat tash 20 ditë. Aktivistët konsiderojnë se kjo paraqet shkelje të drejtave të njerëzit. Më tutje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se vazhdimi i greves do të ishte katastrofë që mund të ndodhë në përgjithësi në sistemin gjyqësor në Kosovë. Por kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, shprehet se ka munguar reflektimi institucioneve të vendit lidhur me kërkesat e gjyqtarëve për rritje të rrogave, por sipas tij të drejtat e palëve nuk janë shkelur. Kronike Arton Konushevcit.
Organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe ato që monitorojnë punën e gjykatave në Kosovë konsiderojnë se për 20 ditë sa ka zgjatur greva e gjykatave themelore të Kosovës janë bërë shkelje të drejtave të njeriut. Se ka pasur shkelje të drejtave të njeriut nga mos shqyrtimi i procedimit të lëndëve në gjykatat e pohojnë edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se me rastin e kësaj greve janë paraqitur problemet e mëdha me një numër të konsiderueshëm të lëndëve të pasgjidhura.
Ndazhin sikur thonë që drejtat e shqiptarëve janë të shkelur në atë mosh që më tutje me vazhdue, është një absurd i madh që mundet edhe një pasojë apo një katastrofë që mundet të ndodhë në përgjithësi për sistemin gjyqësor.
Por ndryshe mendon kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se si pasojë mos reflektimit të institucioneve kompetente për përmirësimin e kushteve të gjyqtarëve ka pasur vonesa, por jo shkelje të drejtave të palëve.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve, dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjat kaq shumë sa ka zgjat, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelat o ka vonesa. Por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të flasim tash se janë shkelë drejtat e palëve. Sepse ne zonën familje kemi trajtuar çdo herë çështën me paraburgim kemi trajtuar, s'ka pas grevë.
Gjykatësit e gjykatave themelore të Kosovës për afër 3 javë kishin hyrë në grevë për rritje të pagave të tyre. Ata kërkonin rritjen e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bejet Shala, tha se Këshilli për aq kohë sa ka zgjatur greva në gjykatat e Kosovës, ka marrë ankesa nga qytetarët duke kërkuar nga ta që të mbrojnë të drejtat e tyre.
Sidomos është kjo të drejtat e njeriut të personat të privuar nga liria e në këtë hyrë kategoria e të paraburgosë, sepse ta kanë pasur shumë probleme të realizojnë vizitat, shkaqësi për çdo vizitë. Por dorë të verë të nga gjukata për kate, në ndërkohë që këto gjukata nuk ka punuar, një kohë të Burgosit edhe pa të paralajmëruar Nigerin, thosë nuk e zgjidhi ky problem.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se me gjendjen e krijuar në gjykatat themelore të Kosovës nga greva e mbajtur kanë pësuar qytetarët e cilët kanë pasur punë me gjykatat. Musliu konsideron po ashtu se politika të cilën e kanë ndjekur gjykatësit për zgjidhjen e problemeve të tyre nuk ka qenë e duhur. Sipas tij, si rrjedhoi greves së mbajtur, tash të gjithë si në gjykata po ashtu dhe qytetarët do të përballen me vështirësi.
Pasojat e greves të gjykatëve do të jenë për masave shumë të mëdha dhe kryesisht do të afektohen të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët edhe ashtu asesi nuk kanë arritur që të zgjidhin problemet brenda këtij sistemi gjyqësor, i cili ka pasur vazhdimisht një funksionim të brisht. Por ky fakt që për disa javë patëm grevë e ka ngarkuar edhe më shumë kurrizjen e qytetarëve, të cilët do të vazhdojnë sërish të sërëllatën sallave të gjykimit për të kërkuar të drejtën e tyre nga ana e këtij sistemi gjyqësor.
Gjykatësit kanë deklaruar se në mënyrë që të mos dëmtohen edhe më tej interesat të qytetarëve dhe për t'ju dhënë mundësi institucioneve përkatëse që të reflektojnë në raport me kërkesat e tyre, siç kanë thënë ata legjitime të gjykatësve, kanë ndërprerë grevën. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës Hamdi Ibrahimi ka sqaruar se me ligjin për zyrtarët e lartë që është duke u hartuar dhe pas miratimit të tij, do të ngriten pagat e gjyqtarëve. Ai tha se nga shtatori presin rritjen e pagave. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për një raport, sipas të cilit në vitin 2014 ka pasur qindra parregullsi në organizata buxhetore në Kosovë, eksperti Milazim Abazi konsideron se një prej pikave më të dobta dhe më të korruptuara është menaxhimi parasë publike. Nga ana tjetër, profesori Musa Limani shprehet se është dëm i madh atëherë kur parat publike nuk përfundojnë aty ku duhet. Organi shqyrtues i prokurimit në vitin 2014 ka konstatuar se shumë organizata buxhetore nuk e kanë respektuar ligjin përkatës për prokurim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agjencitë buxhetore në Kosovë po kritikohen nga organizatat financiare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike. Organi shqyrtues i prokurimit, lidhur me aktivitetet e prokurimit për vitin 2014, kishte konstatuar se shumë organizata buxhetore në 537 raste të raportuara nuk kanë respektuar ligjin e prokurimit publik. Ky organ kishte theksuar se ka pasur parregullsi në vlerësimin e ofertave, në marrjen e vendimeve të gabuara për fituesit, në trajtim jo të barabartë të ofertave në dosjet e tenderit, specifikime teknike, kritere për dhënje të kontratës dhe shkelje të